Вітаємо! Ви доєдналися до подкасту «Вибір сильних» – проєкту, який присвячений розгляду важливих аспектів лідерства та менеджменту. Приготуйтеся залишити свої повсякденні справи і зануритись в несподіваний та контроверсійний погляд на лідерство, який змусить вас переосмислити ваші уявлення. Хто є авторкою та ведучою подкасту?
Мене звати Вікторія Журавльова, я консультую організації по управлінським питанням, займаюся навчанням дорослих, а також працюю як менторка, допомагаючи наводити порядок як на роботі, так і в житті. Наразі ви слухаєте вже п'ятий випуск «Хто тут головний», де я аналізую основні стереотипи щодо лідерства та критикую неефективні методи розвитку лідерів.
Тож, приготуйтесь до непередбачуваних відкриттів та надихаючих бесід.
В першому випуску я розглядала моделі лідерства, які пояснюють цей феномен як сукупність особистісних якостей та персональних рис, що роблять лідерів лідерів. Як на мене, цей погляд на лідерство є і застарілий, і непрактичний. Однак сучасні прояви цієї моделі лідерства, як на мене, вже стають більш навіть небезпечними, якщо їх застосовувати без належної критичності. Тому я обов'язково присвячу ще один випуск «Хто тут головний?» аналізу сучасних трансформацій цього підходу до лідерства. Але це вже зроблю десь більше до кінця цього сезону. Що стосується другого випуску, мова йшла про ситуативне лідерство, яке, до речі, доволі популярне. Хоча я вважаю, що такий підхід є сильним спрощенням лідерства, та більше того, якщо його застосовувати, там виникають різні маніпуляції. Які саме можливі маніпуляції з ситуативним лідерством, краще послухайте у другому випуску «Хто тут головний», щоб я не повторювалася. Що стосується лідерства як впливу, лідерства харизми, то це таке розуміння лідерства, яке мені особисто близьке. І саме про це я говорила в третьому випуску. Цей підхід я майже не критикувала, але є маленьке «але». Харизматів або харизматичних особистостей не так багато, на жаль. А лідери вкрай потрібні бізнесу та не тільки йому. І оцей нюанс і є головним обмеженням цього підходу до лідерства. Зокрема, безумовно, всіх тих маніпулятивних напрацювань, які також мають місце і в цьому підході. А напевне, саме тому, що лідерство має бути перш за все практичним, і виникають інші моделі на кшталт різнорівневого лідерства. Нові моделі більш пристосовані для практичного використання. Про що йшлося в четвертому випуску? Розподіл лідерства за певними рівнями, згідно з того, на чому сфокусований лідер, сприяє тому, що охочі вважати себе лідерами, принаймні можуть хоча б позиціонувати себе в якості лідерів. Звісно, я розумію, що в цьому підході також багато можливостей щодо не зовсім коректного його використання. Одна з таких можливостей полягає в тому, що різнорівневе лідерство може використовувати природню жагу людей до того, щоб відчувати себе особливими і називатися лідерами в той час, як людина не є лідером по суті. Але з іншого боку, не будучи симпатиком різнорівневого лідерства, я розумію, що бізнесу потрібна не стільки ідеальна модель, а така, яка може працювати, коли компанія має наміри розвивати лідерство в своїй організації. І з цієї точки зору, напевне, що модель різнорівневого лідерства – це не гірший варіант як для компанії, так і для керівників. Сьогодні ж я хочу запропонувати вам ще один підхід до лідерства, де лідерство пов'язується з вмінням створювати команду. Або, якщо коротше, лідерство виникає саме тоді, коли виникає команда. Прихильники такого погляду на лідерство не ставлять перед собою завдання пояснити, що таке феномен лідерства. Це взагалі мало кого цікавить, напевно, окрім нас з вами. Лідер має створювати команди. Це його головна ціль, головне завдання. І ми маємо дослідити, як саме лідер працює з командами, в який спосіб він їх формує та розвиває. Тобто, з цього виходить, що лідером може бути лише той, у кого вже є команда в наявності, або той, хто свідомо починає створювати команди. Як на мене, це певна зміна парадигми відносно того, що прийнято вважати лідерством. При такому погляді на лідерство з'ясовується, що сучасний лідер не має бути героєм, харизматиком, одинаком, який має суттєвий вплив на інших або самим фактом своєї присутності, або завдяки своєму авторитету, або своїй силі духу. Виявляється, згідно з цього підходу, що лідером стає той, хто формує команду, тобто створює, так би мовити, своє плем'я. Тепер щодо самої моделі лідерства, як вміння створювати команду. Про племена трішечки пізніше. Мені здається, що оця історія про наявність команди – це є певним чином, перевагою, якщо завгодно, цієї моделі, тому що вона надає достатньо прозорий, зрозумілий критерій, по якому можна розрізняти лідерів та нелідерів. І як ми з вами тільки що з'ясували, таким критерієм стає наявність у лідера команди. Так, я згідна з тим, що виникає додаткова купа питань. Що можна вважати командою? Як треба відокремлювати одні команди від інших? Тощо. Але саме в цьому підході в фокусі уваги не команда, яку створює лідер, а ті дії, які робить лідер відносно створення команди. Тобто фокус не на команді, а на лідерській поведінці. Більше того, я хочу вам запропонувати в якості ілюстрації цієї моделі книжку, яку написали два американських дослідника, один з них консультант. Я маю на увазі авторів книжки «Лідер та плем'я» Кінга та Логана. Я саме цю книжку взяла в якості ілюстрації, саме тому, що вона доволі популярна. Це перша причина. Друга причина пов'язана з тим, що, як на мене, автори, можливо, самі того і не усвідомлюють, відкрили дуже цікаві поведінкові паттерни лідерів, про які ніхто до них раніше не говорив так відверто і прозоро. Тому я хочу, щоб ми з вами подивилися, як виглядає поведінка саме лідерів в контексті створення команд. А ще декілька зауважень. Автори цієї книжки спочатку не ставили перед собою завдання проаналізувати лідерство як таке, а тим більше створити якусь лідерську модель. Автори працювали з дослідженням комунікативних паттернів. Тобто вони досліджували, як керівники в організації за допомогою комунікації керують своїми підлеглими. І вони, проводячи це дослідження, відкрили для себе багато цікавого, настільки цікавого, що це дало їм змогу створити оцю лідерську модель, коли вони розділили компанію на певні племена згідно з їх розвитком і почали описувати поведінку лідерів на кожному рівні, а також показувати взаємозв'язок між поведінкою лідерів та тим, як себе відчувають співробітники з таким лідером. Взагалі-то дуже цікаво, тому я рекомендую тим, хто ще не читав цю книжку, почитати. А ми з вами повинні повернутися до саме моделі, яку запропонували автори, тому що їхнє дослідження виявило, що лідерство в сучасних компаніях – це не однорідне явище. Воно має різні прояви, залежно від рівня розвитку корпоративних племен. Тут, як я й говорила, маю повернутися до теми племен і зробити декілька зауважень щодо модних трендів, пов'язаних з порівнюванням організацій з племенами. Я вже мала нагоду пройтися по західних колегах-консультантах в попередніх випусках, але не можу собі відмовити в задоволенні зробити це ще раз. Пам'ятаєте, якийсь час тому консультанти, перш за все, напевне, що американські, пропонували застосовувати в організаціях так звану корпоративну релігію. Якщо не пам'ятаєте, бо взагалі не чули про таке, на ресурсі Shortbook, це такий спеціальний ресурс для розвитку компетенцій, де я, до речі, є шеф-редакторкою, є книжка «Корпоративна релігія». Подивіться, саме задля того, щоб краще розуміти, чого не слід робити, бо колись така ідея була насправді популярною. Того разу обійшлося, корпоративна релігія не пішла, за що, напевно, треба дякувати Богові. До речі, ссылку на ресурс ми, безумовно, докладемо. Що зараз? В останні часи в тренді вже не корпоративна релігія. Зараз в тренді корпоративна антропологія та різні племінні практики. Як на мене, популярність корпоративної антропології – це ще одна яскрава ілюстрація того факту, що консультантам необхідно щось продавати. А HR-и вимагають нові засоби для розваг співробітників. Корпоративні ритуали, племені вогнища та камлання – про це є багато чого сказати, але якщо ми почнемо, то вимушені будемо відійти від теми лідерства та розпочати розмову про корпоративну культуру. Я зараз це не хотіла би робити, тому що планую зробити окремі випуски про культуру компанії. Тому якщо хочете дізнатися про це більше або вам цікава моя думка, підписуйтесь на Вибір Сильних, щоб нічого не пропустити. В контексті тієї моделі лідерства, а саме це модель лідерства як створення команди, історія з племенами ніяк не пояснюється та взагалі не відіграє нічого, окрім функції метафори. Тобто без ніяких зайвих занюрювань у антропологію, що вже непогано, погодьтеся. Але то взагалі тема команд як племен, як на мене, є суто штучною. Ну, як би то не було, ми йдемо далі. Так от, повертаючись до дослідження та книги «Лідер і племя». Згідно авторів, на першому рівні розвитку племені люди відчувають себе самотніми та відокремленими від інших. Вони, скоріше, деструктивні та ворожі один до одного, хоча й вимушено знаходяться разом. Припускаю, що таким чином дослідники натякають на червоний колір, який переважає на першому рівні розвитку корпоративних племен. Ну, це, звісно, якщо співставити цей підхід з теорією спіральної динаміки, але це не обов'язково. Далі, для кожного рівня автори придумали дещо на кшталт слогана. До речі, саме так робили середньовічні феодали, коли створювали гірби, слогани та ритуали, щоб відокремити свій клан від інших та продемонструвати свої відмінності. Так от, на першому рівні розвитку племен люди поділяють думку, що життя – це лайно. Так, саме так це називається в книжці. І саме так себе і відчувають ті, хто знаходяться на першому рівні розвитку корпоративних племен. Лідерство, як такого, на цьому рівні складно виділити. Та воно і не потрібно, напевно. Якщо людина є частиною племені, яке знаходиться вже на другому рівні розвитку, ситуація дещо змінюється. На відміну від тих, хто належить до племен першого рівня, люди племен другого рівня вважають, що життя інших більш успішно порівняно з їхнім життям. Коли люди з племен другого рівня збираються разом, вони демонструють, скоріше за все, апатичну, індиферентну поведінку. Або іноді таку поведінку, скоріше за все, ми асоціюємо з поведінкою жертв. Характерною ознакою людей, що належать до другого рівня розвитку племен, є їхнє розуміння про те, що їхнє життя лайно, а от у інших воно краще. На цьому рівні лідерства ще також немає. А ось на наступному рівні розвитку можна побачити суттєві зміни. Тобто на третьому рівні розвитку корпоративних племен виникають зміни. І в чому вони проявляються, ці зміни? По-перше, на цьому рівні самі співробітники демонструють багато деструкцій, токсичних стосунків. Серед більшості домінує конкуренція, кожен намагається знецінити іншого, іде боротьба за статус. Така поведінка тих, хто належить до племені третього рівня, більшою мірою, згідно з авторами книжки, обумовлена поведінкою самих лідерів. Керівники, згідно з результатами їхнього дослідження, на цьому рівні ведуть себе на кшталт того, що втілюється в слогані «Я крутий, а ви ні». Як ви, напевно, що знаєте з власного досвіду, така поведінка керівників є доволі розповсюдженою. І, на жаль, дуже суттєво проблемною. Я хочу зупинитися на цій поведінці, щоб трохи розрізнити те, з чим насправді ми стикаємося, коли керівник демонструє саме такий підхід до підлеглих, який підпадає під слоган «Я крутий, а ви ні». І мені здається, що спочатку, незалежно від того, що автори це пов'язують з лідерством, нам потрібно розрізнити такі прояви керівників, сказавши, що це не є лідерством, це якийсь інший феномен, а от який це феномен, ми зараз спробуємо проаналізувати. З моєї точки зору, модель лідерства, яка базується на фізичній силі або силі авторитету, одна з найбільш розповсюджених та історично притаманних в нашій культурі та, мабуть, і цивілізації взагалі, про що вже йшлося в попередніх випусках. Ми маємо визнати той факт, що у нашому колективному несвідомому саме така силова модель закарбована як лідерська. В історії цивілізації, що ви безумовно знаєте, є багато прикладів того, коли харизмати, якщо можна так сказати, зламували не тільки окремих особистостей, а змінювали на гірше долі держав та народів. Притому їх продовжували вважати керманичами та лідерами. Це є до того, що в будь-якій дискусії з приводу лідерства постає питання, а чи були, скажімо, Нерон, Гітлер або Сталін лідерами? Тут є певні складнощі, тому що все залежить от саме то, про що я постійно намагаюся сказати. Все залежить від того, чим ми користуємося або як ми визначаємо, що є таке лідерство. Якщо брати за критерії лідерства вплив на світогляд та поведінку більшості людей, то виглядає, що такі історичні персоналії були лідерами. Але особисто мені це виглядає дуже-дуже ризикованим висновком, тому я і наполягаю на тому, що ми маємо вміти розрізняти такі явища, як лідерство та тиранство. Як на мене, ці феномени мають однакове походження, бо формуються завдяки тій самій силі, харизмі, якщо хочете, надсилі, яка є природньою або штучно створеною. це лежить, так би мовити, в основі. Але лідерство від тиранства відрізняється суттєво і перш за все своїм наміром, своєю інтенцією. Тиранів приваблює насильство. Їм подобається нав'язувати іншим свою волю, своє бачення світу. Або заради тішення свого его, наприклад, як це робив Нерон, або заради втілення своєї ідеї фікс, як це було з Гітлером, Сталіним, Путіним. Хоча насправді, якщо узагальнити, тирану необхідно відчувати себе наймогутнішим в будь-який спосіб. Тобто оце его, яке нав'язує іншим свою волю, воно лежить в основі поведінки тирана. Крім того, тиран зазвичай несе в собі якусь ваду, травму, яка набуває додаткової сили саме завдяки необмеженій владі, яка опиняється в руках тирана. Наміри тиранів зазвичай насильницькі, незалежно від того, в які обгорки вони свої наміри пакують. Це був перший критерій, по якому я розрізняю тиранів від лідерів. Ще один критерій пов'язаний з їхнім оточенням. З моєї точки зору, оточення тиранів перш за все їх боїться, хоча може й поділяти їх погляди. На відміну від тиранів, лідери мають однодумців, послідовників, команди, які добровільно обирають той самий шлях, що й їхні лідери. Як би там не було, але мені здається, що для більшості зрозуміло, що вплив, сила, харизма, які використовуються заради знецінення оточуючих, не можуть вважатися проявами лідерства. Тому особи, які починають війни, знищують безліч людей, які отримують задоволення від насильства над іншими, є суто тирани, і їх не можна вважати лідерами аж ніяк. Напевно, є ще критерії, які відрізняють лідерів від тиранів. Але я мушу зупинитися з історичними паралелями, бо все ж таки прояви тиранства в бізнесі, якщо і трапляються, то скоріше як виключення. А от поведінка по типу «я крутий, а ви ні», на жаль, дуже розповсюджена. Тому, резюмуючи свою першу тезу, вважаю за потрібне акцентувати на тому, що вплив, сила, харизма, які використовуються заради знецінення оточуючих, не можуть вважатися проявами лідерства. До речі, якщо вам цікава тема тиранства і ви хочете трошки більше в неї заглибитися, то на Нетфліксі є непоганий серіал «Як стати тираном», до речі, українською. І мені його рекомендували учасники одного з лідерських тренінгів під час нашої запеклої дискусії про відмінності лідерів та тиранів. Що ж, на цьому ми закінчимо розрізнювання тиранів та лідерів. І я це тільки додала до того, що вважаю не дуже вдалим називати лідерів третього рівня лідерами. Це, скоріше, якийсь інший феномен. А в завершенні цього випуску хочу сказати, слухайте і далі, хто тут головний. А якщо вам ці випуски корисні, розповсюджуйте їх по колегах та тих, хто може бути зацікавленим. Ну і коментуйте, звісно. До зустрічі через 2 тижні. Наразі па-па.
Це був «Вибір сильних» – подкаст, що розкриває важливі теми лідерства та менеджменту. Сподіваємося, цей випуск змусив вас задуматися та розширити ваше бачення. Дякуємо, що були з нами. Почуємось.